Efnisyfirlit. Blaðsíða 4. Allt sem þú þarft að vita orðspor. Fyrsti kafli. Blaðsíða 6. Hugarleikfimi. Blaðsíða 7. Upphitun. Blaðsíða 8. Til hvers að þjálfa hugan. Blaðsíða 8. Tilbúin viðbúin af stað. Þjálfum hugan. Blaðsíða 14. Bókahillan. Blaðsíða 14. Fótboltasögur. Annar kafli. Blaðsíða 18. Fótspor, orðspor, netspor. Blaðsíða 20. Stattu vörð orðsporið. Blaðsíða 21. Allt sem fer inn komið til að vera. Blaðsíða 22. Net orðin 5. Blaðsíða 23. Ha, hvað meinarðu? Ég skildi ekki. Blaðsíða 25. Net tunga, nýtt tungumál netslangur. Blaðsíða 28. Heimsborgarar, blaðsíða 32, stafsetningarsjónaukinn, blaðsíða 34, bókahillan, blaðsíða 34, drungalegar dúkkur. Þriðji kafli. Blaðsíða 36, út í geim aftur heim. Blaðsíða 37, einhver þarna úti? Blaðsíða 42, geimdýr. Blaðsíða 46, við komum í friði. Blaðsíða 52, Málfróður mælir, blaðsíða 53, Gamecord. Blaðsíða 56, Sævar Helgi stjörnuskoðunar félag Seltjarnarnes. Blaðsíða 58, Bókahillan. Blaðsíða 58, Illar geimverur. Fjórði kafli. Blaðsíða 62, segðu mér myndasögu, Búm, ding, splass. Blaðsíða 63, mynd segir oft meira en 1000 orð. Eða hvað? Blaðsíða 64, máttur myndanna. Blaðsíða 72, bókakynning. Blaðsíða 73, málfróður mælir. Blaðsíða 68, málfarsmólin. Blaðsíða 70, slangur slettur. Blaðsíða 70, stafsetningar sjónaukinn. Fimmti kafli. Blaðsíða 78, rokkum rímum. Blaðsíða 79, vassendarósa. Blaðsíða 80, skálmöld. Blaðsíða 82, rím ljóðstafir. Blaðsíða 85, ferskeitla. Blaðsíða 86, málfarsmólin. Blaðsíða 86, íslenskur málfarsmiður óskast í fullt starf. Blaðsíða 88, sprengjukata sprengjugengið. Blaðsíða 90, bókahillan, jólasveinar. Blaðsíða 92, stafsetningar sjónaukinn. Sjötti kafli. Blaðsíða 94, The Battle of the Icelandic Language, orrustan íslenskuna. Blaðsíða 95, orra hríð. Blaðsíða 95, heldur þú að barnabörnin þín muni tala íslensku. Blaðsíða 97, íslenska í útrýmingarhættu. Blaðsíða 100, bókahillan, dagbækur. Blaðsíða 104, Ísland, gamla Ísland. Blaðsíða 106, stafsetningar sjónaukinn. Sjöndi kafli. Blaðsíða 108, viltu spila? Blaðsíða 109, þú ert hann. Blaðsíða 110, rommi. Blaðsíða 112, lífshættulegir leikir. Blaðsíða 112, ævintýraleg hlutverkaspil brjáluð borðspil. Blaðsíða 118, útileikir í 1000 ár. Blaðsíða 120, stafsetningar sjónaukinn. Blaðsíða 120, upprifjun. Blaðsíða 122, að leiðar lokum. Blaðsíða 124, heimildir. Blaðsíða 124, myndalisti.